Skutky apoštolů, 6. kapitola. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plní ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagóze zvané synagoga propuštěnců a k synagóze kyrenských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákoníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Probíráme teď na biblických hodinách skutky apoštolů, tak jsme v 6. kapitole. Ve 4. kapitole jsme viděli satanův pokus zničit církev zvenčí pronásledováním. V 5. kapitole jsme se setkali s jinou satanovou snahou poškodit církev, a to zevnitř, hříchem. A teď přichází 3. satanův pokus o oslabení církve, a to, že by církev mohla odvést svou pozornost od hlavního poslání. Kdyby se satanovi podařilo přesvědčit apoštoly, že se mají věnovat jiné činnosti, i když velice prospěšné a mimořádně důležité, tak by se mohlo stát, že by apoštolé, když nebudou mít čas na modlitbu a kázání, zanedbali svoji službu mladé církvi a církev by byla vydána na pospas všelijakým bludným učením. Ta situace byla asi taková. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, když církev rostla, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, to byli helenisté, stěžovat na bratry z židovského prostředí, na Hebreje, že se jejich vdovám nedostává spravedlivý díl, když rozdělovali, dnes bychom řekli, humanitární pomoc. V jeruzalémském sboru byly 2 skupiny křesťanů, helenisté a hebrejci. Helenističtí Židé mluvili řecky, smýšleli řecky, jejich kultura byla řecká, chovali se tak jako ostatní Řekové, přejali zvyky a tradice Řeků, zatímco Hebrejci mluvili aramejsky a jejich kultura byla svázána s židovským prostředím. A mezi těmito dvěma skupinami bylo vždycky určité napětí. Obě dvě skupiny žily v Jeruzalémě, ale Hebrejové tam vyrostli, jejich předkové tam žili, ale helenističtí Židé se tam přistěhovali z diaspory. A Hebrejové ty helenisty přehlíželi, protože se domnívali, že jejich zvyky a jejich způsob myšlení už není takový čistě židovský, takový, jaký by měl být. Bylo to, jako kdybychom dnes možná byli v situaci, kdyby třeba Pražané přehlíželi mimo pražské, Lenkovany, a povyšovali se na ně. No něco podobného bylo v Jeruzalémě. A helenisté si na Hebrejce stěžovali zase, že jejich vdovy jsou zanedbávány a nedostávají tolik podpory jako vdovy židovské. Zřejmě ty vdovy ze židovského prostředí dostávaly víc, byly upřednostňovány, dostávaly lepší věci a víc věcí než ty vdovy helenistů. Církev sice rostla, ale přibývaly i stížnosti. Přibývaly také problémy. To může být znakem živé církve. Když roste, nejde všechno hladce a průhledně. I taková nespokojenost může být právě projevem pulzujícího života. Ten jeruzalemský problém se ovšem netýkal pouze kultury nebo původu lidí. Apoštolé si uvědomili, že tady je větší problém a velké riziko v tom, že by se mohli chytit do pasti a věnovat většinu svého problému právě řešení těch hlasitých stížností a problémů, kdy se lidé domáhají pozornosti a přitom by zanedbali to hlavní, modlitbu a kázání slova. Jak ten problém řešili? Apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Apoštolé nechtěli říct, že sociální služba, že rozdělování humanitární pomoci je něco méně cenného, něco nedůstojného, něco podřadného, k čemu by se nemohli snížit. To je čistě a výlučně otázka poslání a povolání. Apoštolové jednoduše nemohli připustit, aby byli všude a u všeho a aby jim nezbyl čas na to, k čemu je Bůh povolal. A tak navrhli zboru toto řešení. Bratři, vyberte si mezi sebou 7 mužů, o nich se všeobecně ví, že jsou plní Ducha Svatého a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadál věnovat veškerý svůj čas modlitbě a slovu. A když návrh předložili, celé shromáždění s tím souhlasilo a zvolili Štěpána a tak dále a 6 dalších. Je zajímavé, že všech 7 zvolených diakonů mělo řecká jména. Možná všichni z nich byli helenisty, kteří přišli do Jeruzaléma z diaspory, aby byli právě jedněmi z těch, kteří byli zanedbáváni. Ať tomu bylo tak či onak, možná to byl jiný důvod, proč byli zvoleni právě diakoni s řeckými jmény nebo z řeckého prostředí. Přivedli je před apoštoly, apoštolé se za ně modlili a vložili na ně ruce. Ordinovali je. oddělil je pro speciální službu. Pán Bůh volá všechny k nějaké službě. Každý křesťan je následovníkem Pána Ježíše a Pán Ježíš nepřišel, aby jemu sloužili, ale aby sloužil. A Pán církve volá různé lidi k různým službám. Některé volá ke službě modlitby a slova, jiné k sociální hmotné službě a jiné zase ke kterékoliv další službě. Jak sociální služba 7 vybraných mužů, tak i služba kázáním slova prostřednictvím apoštolů je v původním textu označena slovem diakonia. Ať se jedná o jakoukoliv službu, je to vždycky diakonia. Je to služba stejné úrovni. Žádná služba není jiné službě nadřazená. Každá služba je stejně hodnotná, stejně potřebná a cenná, a to z toho důvodu, že je to služba Bohu a lidem. A každá služba vyžaduje duchovního člověka, plného Ducha Božího, aby to byla skutečně služba duchovní, která je milá Bohu a užitečná lidem. Každá služba se nakonec může stát službou na plný úvazek. Jediný rozdíl mezi jednotlivými službami je v konkrétní náplni. Někdo se stará o fond dobročinnosti, obsluhuje stoly, jak to dělali diakoni. Někdo další se modlí, třetí vyučuje, a čtvrtý třeba uklízí a pátý pomáhá ještě jinak. Duch svatý rozděluje rozličná obdarování a poslání. Kazatelé a pastoři sborů mají poslání modlit se a zvěstovat Boží slovo. Nemohou dělat ve sboru všechno, ani se ve všem angažovat a u všeho být. Kdo by chtěl všechno stihnout, nebyl by věrný svému poslání. Mnoho kazatelů dělá tu chybu, že chtějí dělat všechno sami a nechtějí ze žárlivosti dát prostor ke službě druhým. Všechno chtějí hlídat, u všeho být, všechno kontrolovat, ke všemu se vyjadřovat. Na druhé straně mohou udělat jinou chybu, že neodolají nárokům lidí, kteří očekávají, že pastor musí dělat toto, toto, toto. V každém případě to není biblický model. Základní věc je, aby každý rozpoznal, pak rozvíjel a uplatňoval své obdarování a zůstal věrný svému poslání. A my čteme v tom 7. verši, že výsledkem rozhodnutí apoštolů, že oni se budou výlučně věnovat slovu a modlitbě, bylo to, že slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Dokonce mnoho kněží přijalo víru. Slovo Boží se šířilo. Apoštolé se modlili a kázali slovo. A v důsledku toho uvěřili i ti, o kterých by to nikdo nečekal. Saducejové, kteří iniciovali první pronásledování církve. Mezi 7 diakony byl Štěpán. Byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. V 5. verši čteme, že byl plný víry a Ducha svatého. A když to všechno sečteme dohromady, tak byl plný ducha, moudrosti, víry, milosti a moci. Jeho služba byla mimořádná. Měl moudrost v praktickém životě. Charakterově to byl jedinečný člověk. Měl v sobě hodně milosti, laskavosti. Byl k lidem milostivý. Někteří lidé o této vlastnosti skoro nic nevědí. Ale Štěpán byl takový. milost, se kterou člověk přistupuje k druhým, je důkazem naplnění Duchem Svatým. Štěpán také činil divy a znamení, tedy to, co činili jenom Pán Ježíš a jenom apoštolové. Skrze Štěpána se dělo mnoho znamení a zázraků, takže člověk naplněn Duchem Svatým skrze jeho službu, mnozí lidé prožijí Boží dotyk tím či oním způsobem. Ale přestože Štěpán byl mimořádný v tehdejší době ve své službě, tak se setkal s velkým neporozuměním. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagóze, zvané synagoga propuštěnců, a další, tam kyrenští, alexandrýští, Židé z Kilikie a z Ázie, a začali se Štěpánem přít. Ti Židé byli zřejmě propuštění otroci, kteří přišli do Jeruzaléma z různých míst a k ním se připojili další, a je možné, že právě mezi Židy z Kilikie byl i Saul z Tarzu, pozdější apoštol Pavel, který asistoval později při kamenování Štěpána. A nejdříve se Štěpánem začali přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Pak proti němu navedli několik lidí, kteří se neštítili házet na něho bláto. Tam, kde nestačí argumenty, tam jsou lidé ochotní propůjčit se k čemukoliv. A nakonec si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Dokonce přivedli falešné svědky. Od diskuze přes lži až po násilí. Takový scénář se někdy opakuje. Když nepomohou argumenty, přicházejí na řadu pomluvy a nakonec pokus o likvidaci. Nech nás Bůh chrání, abychom nikdy tímto způsobem nejednali. Křiví svědkové, byli svědkové, kteří lhali, úmyslně lhali. Vypovídali, že ten člověk, Štěpán, mluví proti chrámu a proti zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Bratři a sestry, to v tehdejší době bylo velmi vážné obvinění. My dnes váhu toho obvinění necítíme. Ale pro Židy nebylo nic posvátnějšího než chrám a zákon. Protože chrám byl Božím domem, a zákon byl Božím slovem. Mluvit proti chrámu a proti Mojžíšovu zákonu se rovnalo bohorouhání. Štěpán vlastně mluvil v duchu slov Pána Ježíše, který říkal, že on ten dosavadní hmotný chrám zboří, obrazně řečeno, nahradí ho sám sebou. On bude tím novým chrámem, kde se bude moci člověk setkávat s Pánem Bohem. A o zákonu Pán Ježíš říkal, že ho naplní. Naplní ten ceremoniální zákon ve své oběti a mravní zákon ve svém bezúhonném životě. A Pán Ježíš byl, později vlastně teď i Štěpán, napadán za to, že zákon diskreditoval, ale on vlastně jenom odhalil falešný výklad zákonníků. Pán Ježíš zákon nikdy nesnížil. Naopak mu dal hluboký a pravý smysl. Štěpán byl obviněn z toho, co učil Pán Ježíš. V té chvíli, když ho takhle osočovali, tak všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Mně se toto místo velice líbí a oslovuje mě to pokaždé, když tu šestou kapitolu skutků otevřu. Celé synedrium se pozorně dívá na Štěpána. Jeho tvář září, jako kdysi zářila tvář Mojžíše, když sestupoval z hory Sinaj a v rukou nesl desky desatera. A dívali se na Štěpána, na jeho tvář, a měli dojem, jako kdyby viděli anděla. Kdybychom možná čekali, že Štěpánová tvář bude tvář vystrašená, že to bude tvář člověka, který se brání, který se bojí, který se chce pomstit, který se hněvá. Co jiného bychom čekali, kdybychom věděli, že ten člověk je falešně obviněn, že lžou, že si proti němu vymýšlejí, ale jeho tvář byla jako tvář anděla. A takových tváří kolem sebe mnoho nevidíme. Jednomu člověku se stalo, a byl to věřící člověk, že ho kdosi neznámý zastavil na ulici ve chvíli, kdy se nedalo přehlédnout, že má ustraný, zasmušilý obličej, na kterém jsou jasné a zřetelné stopy zatrpklosti a zklamání. Ten člověk ho na ulici zastavil a zeptal se ho: vy jste křesťan, že? A je škoda, že naše jednání někdy lidi utvrzuje v tom, že je lepší nebýt křesťanem. Ale tak by tomu nemělo být. U Štěpána vidíme svědectví o Ježíši, který byl veden jako beránek na zabití a neotevřel svých úst. Mít tvář jako anděl, tu laskavou tvář, kterou může dát jenom Duch Svatý, ne jako malý démon. A já myslím, že toto bychom si měli od Štěpána vzít k srdci. Tak bychom měli žít jako Kristovi svědci. Jinak to ostatní jsou prázdná a nepřesvědčivá slova. Bůh stál za ním. Stál za ním proto, že Štěpán byl otevřen působení Ducha Svatého, aby proměnil jeho charakter. Kéž tak Bůh činí i s každým z nás a v prvé řadě se mnou. Amen.